dan, poštovani slušalci, ovo je popodnevni program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za miks pultom je Nenad Branković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju 26. januar. U Srbiji nema obolelih od koronavirusa, sumnja u jednom slučaju otklonjena, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. 10 osoba uhapšeno, 3 policajca povređena u incidentima u Podgorici zbog murala trobojke, saopštila crnogorska policija. Nekoliko kineskih gradova ukinulo međugradske linije, zabranjena prodaja divljači zbog koronavirusa. Beograd je danas među najzagađenijim gradovima na svetu. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti novi most u kojem se razgovaralo o tome gde je više ugrožena sloboda medija, u Srbiji ili Hrvatskoj. Evo što o tome kažu Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
U Srbiji su ugrožena ona osnovna, elementarna prava, slobode izražavanja, ono što zaista nismo imali pre naprednjaka na vlast.
Situacija je bolja u Hrvatskoj, ali mi nismo zadovoljni sa svojom situacijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je u Srbiji do sada bio zabeležen samo jedan slučaj kod kineskog državljanina za koji se ozbiljno sumnjalo da može biti u pitanju koronavirus, ali da je na infektivnoj klinici u Beogradu utvrđeno da je reč samo o respiratornoj infekciji. Kako je Lončar rekao za radio televiziju Srbije, kineski građanin, koji je predstavnik jedne firme, u Srbiju je došao 13. januara, a prve tegobe su mu se pojavile 17. na 18. januar, nakon čega je odmah bio izolovan i smešten na infektivnu kliniku, odakle je pušten tek kada je bilo potpuno sigurno da nema koronavirus, već samo respiratornu infekciju. Lončar je gostujući na RTS-u rekao da je Srbija širenje epidemije koronavirusa shvatila najozbiljnije, kao i da zdravstveni sistem ima pripremljene reagense za 4 tipa koronavirusa, uz pomoć kojih za 2 sata može da se odredi da li je pacijent zaražen tim virusom ili nije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija saopštila je da je uhapšeno 10 osoba, a da su 3 policajca povređena tokom sinoćnjeg incidenta u podgoričkom naselju Zlatica, gde je grupa građana pokušala da silom spreči komunalce da prekreče zid obojenu trobojku koja simbolizuje srpsku zastavu, a bila je aktuelna u vreme vladavine kralja Nikole. Policija je upotrebila biber sprej suzavac, navodi se u saopštenju, i dodaje da su policajci pokazali visok stepen tolerancije i pozvali više puta građane da omoguće nadležnim službama da sprovedu radnje iz svoje nadležnosti. S obzirom na to da su građani i pored više upozorenja i naređenja odbili da se raziđu, policija je shodno zakonu primenila sredstva prinude, navodi se u policijskom saopštenju. Kako se dodaje, okupljeni građani su kamenovali policiju više puta, a 3 službenika uprave policije zadobila su lake telesne povrede, a zbog narušavanja javnog reda i mira u službene prostorije Centra bezbednosti Podgorica dovedeno je 13 lica. Nakon prikupljenih obaveštenja, 3 lica su puštena, 8 ih je zadržano zbog sumnje da su počinili krivično delo napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti i krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari, a 2 zbog sumnje da su počinili krivično delo pozivanja na otpor, navodi se u saopštenju. Podsjetimo, do incidenta je došlo kada je komunalna služba Podgorice uz policijsku asistenciju pokušala da prefarba grafit sa nacrtanom trobojkom na javnoj površini. A više hiljada građana Zemuna i Novog Beograda učestvovalo je danas na molitvenom hodu i litiji podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, koja je završena ispred hrama Svetog Simeona Mirotočevog u ulici antifašističke borbe u Novom Beogradu, gde je nešto pre 12 časova održan moleban. Molitveni hod podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori je organizovalo arhijerejsko namjesništvo Zemunsko-Novobeogradsko SPC uz blagoslov Srpskog patrijarha Irineja. Ulice na trasi i molitvene šetnje bile su zatvorene za saobraćaj, a na čelu kolone koji su predvodili sveštenici Srpske pravoslavne crkve, građani su nosili transparent sa natpisom "Svetinje ne damo". Jedna kineska provincija i 3 grada u toj zemlji ukinule su međugradske autobuse u pokušaju da se spreči širenje koronavirusa, prenosi britanski Guardian. Provincija Shandong na istoku zemlje, koja broji oko 100 miliona stanovnika, suspendovala je međugradske autobuske linije, objavila je državna CCTV, a ista mera najavljena je i u gradovima Pekingu, Tianjinu i Xi'anu. Međugradskim autobusima u provinciji Shandong biće dozvoljeno da napuste stanicu samo ukoliko stanice imaju sisteme za screening temperature. Kina je objavila i privremenu zabranu trgovine divljim životinjama u okviru mera za zaustavljanje epidemije nove virusne respiratorne bolesti za koju se veruje da su se pojavila na pijaci gde su ove životinje prodavane za jelo. Gajanje, prevoz i prodaja svih vrsta divljih životinja zabranjene su od objave ove zabrane do kraja nacionalne epidemije, navodi se u zajedničkoj direktivi tri državne agencije, uključujući i Ministarstvo poljoprivrede. Kineske vlasti su u četvrtak stavile Wuhan, grad u kojem se u decembru prošle godine pojavio koronavirus, gotovo potpuni karantin, odnosno zatvorile prilaze tom gradu, kao i velikom delu provincije Hubei, u kojoj se ovaj veliki grad nalazi. Do danas je u Kini registrovano više od 1200 zaraženih osoba, dok se broj smrtnih slučajeva popeo na više od 40. Australija i Malezija prijavile su prve slučajeve zaraze, a Japan je identifikovao treći slučaj. U Francuskoj su potvrđena tri slučaja, u SAD dva, a prijavljen je i prvi slučaj u Kanadi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni grad Srbije u nedelju se prema podacima specijalizovanog sajta Air Visual našao u vrhu liste po stepenu zagađenja vazduha. Podaci ažurirani u 11.30 pokazuju da je indeks zagađenja u Beogradu 224, te da se glavni grad nalazi na drugom mestu. Najzagađenije su opštine Novi Beograd i Stari Grad sa indeksom zagađenja 224. Podsetimo, Beograd je juče tokom većeg dela dana bio na prvom mestu po stepenu zagađenja vazduha. Ministar zaštite životne sredine Srbije, Goran Trivan, izjavio je za magazin Nedeljnik ove sedmice da će se, kada se sledeći put dogodi zagađenje vazduha, gasiti veliki zagađivači, te da će se izdavati preporuke da deca ne idu u školu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slušate najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kakvom stanju su mediji u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Hrvoje Zovko, predsjednik Društva novinara Hrvatske, i Željko Bodržić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospodine Bodržiću, vi ste jednom prilikom rekli da se Srbija nalazi pod režimom koji u mnogome podsjeća na Miloševićev, samo što nema rata i pucanja. Da li je i medijska situacija takva?
Mi sada zaista živimo u medijskom skoro potpunom mraku, za razliku od 90. kada su postojali opozicioni mediji i postojao veliki broj nezavisnih i hrabrih novinara koji nisu želeli da učestvuju u toj ratnoj propagandi Miloševićevog režima. To je kvalitativna razlika koja ne ide u prilog sadašnjem vremenu. Mada bi svako rekao 21. vek, napredovali smo valjda u nečemu, jesmo, posle 5. oktobra su bile vidljive tendencije da se stvari u medijskoj sferi poprave i bilo je dosta inicijativa od udruženja novinara i asocijacija da se zakoni prilagode novom vremenu. Međutim, od 2012. naročito od 2014. kada je Vučić, tako reći, zauzeo apsolutnu vlast, mnogo toga se pogoršalo i mi smo u svakom pogledu retardirali i vratili se unazad.
Gospodine Zovko, kako biste poredili sadašnju medijsku situaciju u Hrvatskoj u odnosu na onu iz Tuđmanovog vremena?
Kao što jednom napisala jednom izlaganju moja prijateljica i kolegica Slavica Lukić, među ostalim je navela, zvučat će paradoksalno, ali 90. koje jesu bile olovne godine za slobodu govora i novinarstva, jer bili su brojni pritisci, prisluškivanja, praćenja novinara. Oni u nekim segmentima, a iz današnje perspektive, na njih gledamo s nekom vrstom nostalgije. To tako zvuči paradoksalno, ali navešću samo neke primjere. Dakle, 90. godine su bile obilježile jedan snažan državni pritisak na javne medije, koji su samo po tom nazivu bili javni, ali zapravo oni su bili jedno partijski i znalo se koju politiku su provodili, A oni mediji koji su u privatnom vlasništvu se borili za prepoznatljivost i čitanost, sve nekakve profesionalne slabosti, mane, senzacionalizma i žutila, to su bili neki privatni mediji koji su u tom momentu u odnosu na danas u većoj mjeri služili javnom interesu tih takozvanih javnih medija. Danas to, nažalost, nije baš ta praksa, ali danas imamo veći broj medija, veći broj televizija, veći broj portala. Naravno, ima i tu sive zone. Danas su sve informacije dostupne praktički sekunde u sekundu. Danas nemate samo jednu javnu televiziju, nemate jedan dnevnik, imate više dnevnika. Tako da nekim momentima bi, kako bi ono moja kolegica napisala, gledao s nostalgijom, ali ne bi previše žalio za tim vremenima. To je bilo vrijeme kada su i slučaj Glasa Slavonije, kolege Drage Hedela, kad je bio glavni urednik, kad je Glavaš upao sa svojim vojnicima, to je bilo vrijeme velikog pritiska na Feral Tribune, to je bilo vrijeme kada se isto pokušalo gasiti Radio 101. Tako da ja se nadam da se te 90. više nikada neće ponoviti, ali bi se složio s kolegom Željkom da nije ni sad puno vrijeme bolje u nekim segmentima, odnosno na te 90. Evo, ja ću reći konkretno da mi je neko prije 21-2 godine na Hrvatskoj televiziji rekao da će situacija iz nekog mog kuta gledanja, a iz mnogih mojih kolega, biti puno gora. Ja bih rekao, pa vi ste ludi, to je praktički nemoguće, ali evo, danas kad gledam, situacija je, pa mogu reći, gora nego prije 20 godina.
Gospodine Zovko, evo da vas upitam i ovo. U Srbiji Vučić direktno napada nezavisne novine. Čim ga neko kritikuje, on mu odmah odgovori i optužuje ih da laže. Da li to radi im Plenković? Da li on direktno napada nezavisne novinare koji ga kritikuju i kaže im da lažu?
Što se tiče premijera gospodina Plenkovića, on je svoju ljutnju, da tako kažem, svoje neke ispade znao pokazati prema novinarima. Bilo je tu više slučajeva gdje je on neko svoje drugo lice koje nije baš umiveno i proevropski i znao u nekakvom negativnom kontekstu pokazati. Osobno sam na vlastitom slučaju doživio kada me nakon novinarskog prosvjeda, evo, prije godinu dana optužio da sam kolovođa, praktički nije se usudio komentirati zahtjeve koje smo mi iznijeli, 2000 novinarki i novinara što smo došli pred Banske dvore, nego me optužio da sam kolovođa i praktički da sam fizički nasrnuo na moju bivšu urednicu, tako kažem, urednicu informativnog programa Katarinu Perišu Čakaron, nakon te jedne svađe koje sam dobio otkaz. Dakle, tu se baš nije pokazao džentlmenski, nego je dapače s pozicije čovjeka koji je najmoćniji čovjek u Hrvatskoj na neki način izvršio jedan pritisak na sud prije nego što je taj sudski postupak počeo.
Gospodine Bodrožiću, mnogi smatraju da su veoma tiražni tabloidi u Srbiji glavna poluga Vučićeve vlasti. Na mig iz vrha oni se obračunavaju sa Vučićevim kritičarima, ne prezajući ni od najgorih kleveta, ni od najgorih laži. Kako su oni stekli toliku moć?
Pa ja se ne bih složio da su oni glavna poluga, oni jesu važna poluga i oni zauzimaju jedan deo prostora, odnosno u tom inženjeringu njima je data uloga da targetiraju sve ljude iz javnog života koji se oglašavaju o političkim prilikama, da ih targetiraju i da ih provuku kroz svoje vrsno blato. Oni su stekli moć pre svega zato što su jeftini, kao prvo, zato što barataju stereotipima koji su usađeni već posljednjih 30 i nešto godina u srpsko društvo. Barataju nacionalizmom, znači igraju na tanke žice nacionalizma, a mi se sa nacionalizmom još nismo izborili. Od kraja 80. do danas to je zver koja razjeda srpsko društvo. I ti tabloidi u suštini rade posao koji ne stignu da urade televizije. Mislim da su televizije ipak glavna poluga, televizije sa nacionalnom frekvencijom su glavna poluga Vučićeve propagande. One odrađuju najveći deo posla, a za njima idu tabloidi i, što je jako bitno za režim, skoro svi lokalni mediji. Srpska napredna stranka je zavladala skoro svim lokalnim medijima, što isto pravi bitnu razliku u odnosu na 90. kada je protiv Miloševićevog režima bilo stotinak jakih i uglednih lokalnih medija, novina, radio stanica i televizijskih stanica koji su probijale tu medijsku blokadu u Miloševićevom vremenu koju su pravili i tada televizije, pre svega RTS.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se poredi sloboda medija u Hrvatskoj i u Srbiji. Sagovornici su Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zovko, da li u Hrvatskoj ima tabloida koji obavljaju prljave poslove za vlast?
Pa onoj mjeri koje ste pitali mog kolegu Bodružića, mislim da ne. Postoje neki portali sa huškačkim sadržajem, postoje neki ekstremistički mediji, mrkli mrak da tako kažem, to zapravo nisu mediji, to su huškači, ali u onoj mjeri koje to je u Srbiji, mislim da ne. Ta brojka je zanemariva u odnosu onoj koja se u Srbiji o kojoj ste govorili.
Gospodine Bodružiću, kakvim su sve pritiscima izloženi nezavisni mediji i novinari u Srbiji? Ima li i fizičkih pritisaka?
Nažalost, da, ima i fizičkih napada, ima pretnji, ima tih suptilnih pritisaka koji se teško podvode pod krivično delo, a koji su savršeni vremenom. Režim Vučića je shvatio gde je Miloševićev režim grešio, tako da danas nemate toliko sudskih procesa niti takvih pritisaka, ali imate finansijski pritisak, to jest slobodnom i nezavisnom mediju je nemoguće doći do javnog novca, ni preko konkursa, ni preko reklama i oglasa, i to je ono najvažniji, znači finansiraju se samo podobni mediji, i imate u manjim sredinama, je to naročito izraženo, otvorene pretnje gubitkom posla ako se radi o nekakvom javnom servisu koji je na budžetu. Mi vodimo bazu podataka, brojka o napadima, pritiscima se ne smanjuje. Mi mislimo da je ona mnogo veća, jer danas zaista vlada strah i mnogi ljudi ne žele da prijavljuju napade i pritiske kojima su izloženi.
Gospodine Zovko, vi ste rekli da su novinari u Hrvatskoj poput nezaštićene divljači, na koju je sezona lova kontinuirano otvorena.
Ono što je na snazi u Hrvatskoj, što je za nas strašno i što smo tu priču pokušali i jesmo internacionalizirali, su tužbe protiv novinara i medija. Dakle, vi u Hrvatskoj možete biti osuđeni ako objavite istinitu informaciju. Stvoreno je ozračje da su novinari krivi za sve. Vi imate situaciju da vas državni dužnosnici prozivaju i da premijer aktualni govori o hibridnom ratu, da vas s oltara najviši predstavnici Katoličke crkve okrivljuju novinare i medije da su krivi za sve, a Hrvatsko novinarsko društvo je prošle godine pobrojalo 1163 sudska postupka aktivna protiv novinara i medija. Imate situaciju da vam policija upada u redakcije kao u slučaju kolegice Đurice Klancir, ili da vam se zbog tvita policija privede, završite na ispitivanju kao kolega Duhaček. Dolazite do situacije da imate preko 50 slučajeva registriranih prijetnji i fizičkih napada na novinare, da jednostavno se onima koji prijete i koji napadaju ništa ne događa. Mi smo prije dvije godine skoro, godinu i po dana, reagirali na jednu sramotnu izjavu predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kada jedan ratni veteran Splita napisao na Facebooku da novinare, ne znam, treba ubiti, i ona je rekla da je to izraz bio nezadovoljstva. Imate činjenicu da najviši predstavnici vlasti, poput potpredsjednika Sabora, gospodina Milijana Brkića, koji je jedno i drugi čovjek HDZ-a, da tuže i dobivaju parnice protiv medija. Imate činjenicu da najviši suci u državi tuže te iste medije, znači vi ste u nemogućoj situaciji, da javni servis Hrvatska radio televizija masovno tuži vlastite zaposlenike. To su samo neke stvari koje sam sad ovih nekoliko minuta želio ispričati, zbog koje mi smo jako nezadovoljni.
Gospodine Bodružiću, da li je radio televizija Srbije, koja bi trebalo da bude javni servis, pod direktnom Vučićevom kontrolom?
Odgovor je da. Tu nema dileme i to je jedan od glavnih problema. Glavne informativne emisije služe za golu propagandu vladajuće stranke, pre svega za propagandu Aleksandra Vučića. Mislim da su mnogi novinari koji danas rade na RTS-u, koji su važili za profesionalce, obrukali svoju profesiju, da su se lično obrukali i da će ostati upamćeni kao ljudi koji su zakočili u jednom trenutku Srbiju tako što su zatvorili svoj medij za drugačije mišljenje i pretvorili ga u bukvalnu propagandnu mašinu vladajuće partije. To ne rade oni kao Pink, brutalno i bezobzirno, ali rezultat je isti. Znači, mi imamo glavne informativne emisije koje se sastoje samo od aktivnosti pre svega predsjednika Srpske napredne stranke, a i drugih funkcionera te stranke, tek ponekad neki opozicioni glas koji samo se čuje na RTS-u kada su neke vanredne prilike. gledajući RTS ne možete da steknete sliku šta se zaista dešava u Srbiji, odnosno stičete sliku da zaista živimo u zlatnom dobu i da zaista je ova vlast najbolja u novijoj istoriji, kako oni sami o sebi govore.
Gospodine Zovko, da li je Hrvatska radio televizija pod kontrolom vladajuće stranke Hrvatske demokratske zajednice?
Tako je. To evidentno je iz programa koji gledate. Evo sad će četvrta godina da je HDZ došao na vlast. Dakle, tada je bila vlada gospodina Karamarka, Tihomira Oreškovića. U roku nekoliko dana je smijenjeno 74 mojih kolegica, kolega. Među onima koji su bili smijenjeni, bio sam i sam. Smijenjeni su ne samo ljudi iz informativnog programa, smijenjeni su ljudi koji su i bili šefovi snimateljskih ekipa, montažera itd. itd. Vrsni znalci iz dokumentarnog i drugih programa. Vrlo je evidentno da je program na Hrvatskoj radio televiziji pod političkom kontrolom aktualne vlasti u Hrvatskoj. O tome nema dvojbe, vi samo možete pratiti program i onda će vam biti sve jasno ko i kako kontrolira, nažalost, program Hrvatske radio televizije. Ja ne bi sad dalje u detalje zbog spora koji imam sa HRT-om, jer sve što kažem će biti shvaćeno da to govorim isključivo iz razloga zato što sam u sporu sa Hrvatskom radio televizijom. Dobio sam otkaz 2018. Dao sam ostavku na mjesto izvršnog urednika news kanala HRT4 upravo zbog pritisaka, pokušaja cenzure. Jednostavno se pokušalo utjecati na odabir gostiju, gdje mi je tadašnja urednica, još uvijek sadašnja urednica, rekla u jednom razgovoru da mi trebamo baviti se SDP-om, a ne HDZ-om. Ja sam nakon toga dao ostavku koja je prihvaćena, da bi nakon dva sata ponovo bio pozvan na razgovor, gdje je došlo do jedne svađe. Moja firma koju sam 21 godinu radio je tu svađu iskoristila da mi daje izvanredni otkaz pod optužbama za nekakvo nasilje, ne znam nija što, već potpuno ono nevjerojatno, neistinito, sumanuto. Sve moguće asocijacije u Hrvatskoj i u regiji, preko Europske federacije novinara su mi dali podršku. Dobio sam pravomoćni spor krajem 10. mjeseca prošle godine, gdje je moj otkaz proglašen nezakoniti. Međutim, Hrvatska radio televizija me tužila. Tri tužbe su podigli i parnično i kazneno protiv mene. Samo u jednoj tužbi traže 250.000 kuna, to je skoro 40.000 eura za povredu ugleda i časti. To je onaj pravosudni, da tako kažem, teror kojim sam vam u prethodnom odgovoru spominjao.
Evo i na kraju, pošto smo stalno poredili Srbiju i Hrvatsku, stanje medija u Srbiji, stanje medija u Hrvatskoj, može li se reći, gospodine Bodrožiću, da je ipak mnogo gora situacija u Srbiji nego u Hrvatskoj?
Naravno, nažalost po nas to je tako. U Hrvatskoj se primjećuju tendencije da vlast HDZ-a disciplinuje državnu televiziju i mnoge lokalne medije, a u Srbiji su ugrožena ona osnovna elementarna prava, odnosno slobode izražavanja, ono što zaista nismo imali pre naprednjaka na vlasti. Imali smo ne tako dobru scenu, imali smo isto intenciju vlasti da kontroliše glavne medije, ali imali smo i političku ravnotežu moći koja je umnogome doprinela da i medijski sloboda bude više. Imali smo nekoliko jakih partija koji su između sebe borile za prevlast, tako da ni jedna nije mogla da u potpunosti zavlada medijskom scenom. Sada, nažalost, imamo zarobljenu medijsku scenu. Posljednja istraživanja govore da od ispitanika 70% kaže da se o dešavanjima u zemlji obaveštava sa RTS-a i Pinka. To znači da velika većina građana Srbije ni ne zna da postoji uzbunjivač u Valjevu, ni ne zna da je našem kolegi Milanu Jovanoviću zapaljena kuća u Grodskoj i ne zna još stotine stvari koje su loše po ovu vlast, a znaju nekakve priče o napretku i o velikim podvizima naprednjaka i Aleksandra Vučića, što je sve propaganda i što bi u normalnoj zemlji lako bilo demantovati. Mi živimo sada ponovo neku vrstu 90-ih, kažem, ne puca se i ne ubija se, ali mnoge od naših kolega crne slutnje more. Ali s druge strane vidimo ponovo da postoji žilava novinarska scena, to je valjda ostalo od onih 90-ih godina, mnogi ljudi su i dalje u profesiji, a ono što posebno raduje da ima dosta mlađih novinara koji rade naročito u ovim istraživačkim centrima, koji zaista osvjetljavaju obraz profesije i čine nam sadašnjost mnogo boljom nego što jeste, i bude nadu naravno kod svih da nije sve propalo i da u Srbiji i dalje ima potencijala u našoj profesiji da medijska scena bude puno, puno bolja.
Gospodine Zovko, kako biste vi poredili medijsku situaciju u Srbiji i Hrvatskoj? Gde je veći mrak?
Znam jako dobro situaciju u Srbiji, ali kad slušam Željka i druge moje prijatelje i prijateljice, onda je odgovor vrlo izvjestan. Veći mrak je u Srbiji, puno bolja je situacija u Hrvatskoj po pitanju medijske scene. Mi imamo svojih velikih problema koje sam govorio i oni su za nas jako veliki. Ta činjenica da mi imamo više slobode u odnosu na susjedne zemlje gdje rade naši prijatelji, kolegice i kolege, kad imamo ovaj pravosudni problem koji sam naprimjer spominje, nama nije neka velika utjeha. Mi želimo biti još bolji. Ja isto želim da moji prijatelji u Srbiji, Bosni i Hercegovini i drugim susjednim zemljama imaju puno bolju situaciju. Ovo je nedopustivo. Ovo sad slušam kolegu Željka, a znam te priče, pričali smo puno puta nas dvojica. Meni to svaki put kad slušam jezivo. Jezivo je meni to nevjerojatno da se to sve događa u srcu Europe. To je mrak. To je mrak.
Evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bodrožiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Zovko.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I u nastavku emisije govorimo o medijima. Ove godine grad Valjevo je opredelio 10 miliona dinara za sufinansiranje medijskih projekata, što je za 2,7 miliona više nego prošle godine. Valjevski novinar zbunjuje to što je najmanji iznos odobrenih sredstava za jedan projekat svega 10.000 dinara, dok je najveći iznos 5 miliona dinara. Više detalja iz priloga Milene Kuzmanović.
Poučeni lošim iskustvom od prošle godine, kada je na konkursu za sufinansiranje medijskih projekata iz oblasti javnog informisanja polovina valjevskog novca otišla beogradskim medijima i udruženjima, valjevski novinari se pitaju kome su ove godine gradski oci namenili 10.000 dinara za projekat, a kome 5 miliona. Darija Ranković, vlasnica internet portala kolubarske.rs.
Novinare ne da zbunjuje to što je najniži iznos spušten na 10.000 dinara, a bio je 50, nego ih je malo i iznerviralo to, jer je to ispod svakog nivoa, ispod dostojanstva. Je nemoguće napraviti projekat i realizovati bilo koji projekat da taj projekat košta 10.000 dinara.
I Mijo Stojkanović, vlasnik portala Valjevska iskra, smatra da je 10.000 ponižavajuća cifra.
Sa tim iznosom vi ne možete uraditi apsolutno ništa, nikakav iole osmišljeni projekat koji treba da traje nekoliko mjeseci. Onda to govori o neuvažavanju, neuvažavanju.
Naši sagovornici smatraju da su na ovim konkursima do sada uglavnom dobro prolazili mediji i novinari koji su podržavali lokalnu vlast, a pre svega gradonačelnika. Valjevska televizija Marš prošle godine nije dobila ni jedan dinar i pored toga što su po mišljenju Danijele Dovečer priložili ozbiljan projekat o tome kako postaći mlade da ostanu ovdje u zemlji.
Moja pretpostavka jeste da je emisija Govornica koja se emituje na televiziji Marš uzrok tome, jer su u emisiji gostovali ljudi koji su izražavali kritički stav prema svemu što se dešava u zemlji i na lokalu, a i u celoj zemlji. To se očigledno nije svidjelo ni lokalnoj samoupravi, vlasti u Valjevu, kao ni vlasti u državi.
Darija Ranković je za svoj projekat Sve o javnim nabavkama prošle godine dobila svega 60.000 dinara, ali je odbila da ih primi. Ona ima primjedbe na sastav komisije koja ocjenjuje kvalitet projekata i koja u principu ima samo savjetodavnu ulogu.
Vi ste nekada u komisijama imali novinare koji dolaze iz udruženja novinara, znači iz UNSA i NUNSA, iz ANEM-a, iz udruženja koji imaju tradiciju 10, 15, 20 godina. Sada su vama u komisiji novinari koji nisu članovi ta dva, tri udruženja, nego su članovi nekih novoosnovanih udruženja i to pretežno lokalnih. Mi smo imali udruženja iz Niša, iz Novog Sada.
Pokušali smo da dobijemo i pojašnjenje od nadležnih, ali smo naišli na ćutanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
U Srbiji nema obolelih od koronavirusa. Sumnja u jednom slučaju otklonjena, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. 10 osoba uhapšeno, 3 policajca povređeno u incidentima u Podgorici zbog murala trobojke, saopštila crnogorske policija. Nekoliko kineskih gradova ukinulo međugradske linije, zabranjena prodaja divljači zbog koronavirusa. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 8 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.